Kemarin dalam ceramah tentang pelayanan kepada generasi muda, salah satu yang saya sharingkan adalah bahwa GKI Greenfield memiliki K5 untuk mengantisipasi itu. Tapi salah satu rohaniwan dari GKI Greenfield mengatakan bahwa GKI Greenfield bukan cuma mengantisipasi generasi saat ini, generasi muda, saudara, tapi kita adalah gereja keluarga. Semua segmen, mulai dari anak-anak, anak muda tentu saja, sampai dengan usia indah, kita layani dengan equal. Semua harus maju sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita kasih aplaus sekali lagi untuk Komisi Kaleb. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Baik, saudara-saudara, kita melanjutkan tema atau pembahasan dari Galatia 3 hari ini ayat 15-18 dalam topik tentang janji Allah dibandingkan dengan hukum Taurat. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar ayat Alkitab dibacakan oleh Nato Arwin. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Engkau hadir di sini. Kami memegahkan Engkau. Engkau membawa kami dengan segala keberadaan dari rumah masing-masing. Pagi-pagi sudah bangun dan kami terus bergegas untuk bisa tiba dan menikmati apa yang Tuhan sediakan hari ini. Tolonglah Engkau memakai setiap apa yang sudah kami siapkan ini untuk kemuliaan-Mu. Pakai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, yang juga Penatu Arwin yang akan membacakan bagian firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Penatu Arwin, kami persilakan.
Jemaat sekalian, pembacaan firman pagi ini diambil dari Galatia 3 ayat 15-18. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun dibuat oleh manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, itu tidak lagi berdasarkan janji. Namun justru berdasarkan janjilah Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. Demikianlah firman Tuhan.
Dipujilah Tuhan. Terima kasih untuk Natu Arwin. Saudara, di minggu lalu kita belajar tentang berkat. Kutuk versus berkat. Berkat yang kita terima oleh karena Injil, oleh karena karya Kristus, kita memiliki hubungan dengan Bapa. Berkat yang kita terima adalah kita diberi hak istimewa untuk melayani Tuhan. Nah, hari ini, saudara, dari berkat versus kutuk, sekarang janji versus hukum Taurat. Saya kali ini, saudara, ingin mengajak kita melihat apa dampak dari janji Tuhan, dari janji Injil. Dan kemudian juga, saudara, kita akan melihat beberapa hal mengapa kita penting mempelajari janji ini dan di mana letaknya hukum Taurat. Kalau kita memang sudah diterima, kalau kita sudah diampuni, kalau kita nanti kelak dalam kerajaan kekal, masuk di dalam kerajaan sorga, lalu apa fungsinya hukum Taurat? Nanti tanggal 15 Juni, Pendeta Hermanto yang akan menyampaikan firman Tuhan, tapi tanggal 8, saudara, minggu depan adalah Pentakosta, satu tema yang lain. Nah, dalam kaitan dengan berkat dan janji, dalam kaitan dengan janji serta hukum Taurat, kita tahu sama-sama bahwa Injil menolong kita, janji Injil menolong kita bahwa sekarang hidup kita di dalam kekristenan bukan lagi masalah beragama Kristen. Kita harus hidup memenuhi hukum-hukum tertentu. Kita mesti punya persyaratan sampai kita masuk sorga. Bukan itu lagi, saudara. Kita sering dengar Atau saudara pernah mendengar orang berkhotbah mungkin, orang buta masa nuntun orang buta. Nabi saja, kalau hanya sekedar nabi yang juga orang berdosa, mana mungkin bisa membawa orang berdosa lain untuk masuk kerajaan sorga. Nah, saya mendapatkan satu gambar, satu video klip tertentu yang kira-kira mirip dengan orang buta nggak bisa nuntun orang buta. Sama-sama kejeblos, saudara ya. Saudara perhatikan video klip ini. Baik, artinya apa? Forklift yang begitu hebat bisa ngangkut truk, dia kejeblos juga, saudara ya. Jadi dia juga mesti ditolong begitu ya. Saudara, memang tidak ada penolong lain kecuali Tuhan Yesus lah. Bukan maksudnya Tuhan Yesus ngangkut truk, saudara. Tapi maksudnya adalah memang saudara orang buta nggak bisa nuntun orang buta. Sama-sama kejeblos di dalam dosa. Hari ini kita akan melihat 5 hal. Saya akan berusaha secepatnya, saudara, dalam melihat 5 hal ini. Yang pertama, apa itu isi dari janji Tuhan? Janji Allah yaitu bebas dari kutuk, bukan bebas dari miskin. Bukan bebas dari kegagalan. Kita masih bisa gagal, kita mungkin diizinkan untuk susah, untuk miskin. Yang kedua, hukum Taurat tidak dapat menghapus janjinya Allah. Jadi, hukum Taurat diberikan 430 tahun kemudian itu tidak menghapus janjinya Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita merespon janji Tuhan? Bagian-bagian ini sebetulnya sudah ulang-ulang disampaikan oleh Rasul Paulus di kitab Galatia, tapi kita melihat sekali lagi. Yang keempat, garansinya apa? Atau tepatnya, garansinya siapa untuk kita menerima janji itu? Yang kelima, apa impact, apa dampaknya? Saudara, janji Allah bukan bebas miskin, saudara ya. Jadi kita sekarang mesti lihat begini dulu. Apa itu kutuk? Kita belajar, saudara, dari minggu yang lalu ayat ini Galatia 3:13. Tapi mau saya tinjau sekali lagi supaya kita sekali lagi mendapatkan garis bawah tentang apa yang dimaksud kutuk oleh Alkitab dan apa yang tidak dimaksud kutuk oleh Alkitab. Saudara, miskin itu bukan kutukan. Gagal itu bukan kutukan. Bahasa Indonesia, kutuk itu bisa omongan jahat pada orang lain, bisa, saudara. Gue sumpahin lu gitu ya. Atau apalah, saudara ya. Atau jadi anak durhaka lu, saudara. Dan yang makhluk-makhluk yang saya pernah sebut itu juga bisa merupakan kutukan. Makhluk enak, makhluk kecil, makhluk dan seterusnya, makhluk sayangan itu, saudara. Tapi kutuk yang dimaksud dalam Alkitab bukan sekedar sumpah serapa, bukan sekedar omongan jahat, tapi akibat dosa pertama, maka kita waktu pertama dicipta, kita makhluk bekerja. Tapi sekarang karena dosa, maka kita bekerja dengan keras untuk mencari nafkah. Waktu pertama kali diciptakan, seks bukan dosa. Tapi kemudian ada kutukan sehingga ibu melahirkan dengan kesakitan. Walaupun sekarang ada operasi sesar dan seterusnya. Tapi akibat dosa pertama, saudara, maka kita terkutuk dalam arti ini. Terputus dari persekutuan dengan Tuhan. Terputus dari hadirat Allah. Semula Tuhan bisa jalan-jalan di sore hari, digambarkan oleh Alkitab secara metafora. Sekarang tidak lagi. Kita terputus dari berkatnya. Atau kutuk secara nasional. Karena satu bangsa semuanya buat dosa, dibuang ke Babel, dibuang ke Asyur, dan seterusnya. Konsekuensi dari dosa. Dan kutuk yang mau tidak mau saudara kita hadapi orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang tidak percaya adalah final judgment. Yaitu neraka. Keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Nah, Alkitab mengatakan Galatia 3:13 yang sebelum ini. Bahwa kita sudah ditebus. Kita dalam arti dibebaskan. Kata ditebus artinya itu. Semula dililit dengan tali. Sekarang talinya dilepas. Semula budak diborgol. Sekarang borgolnya dilepas. Kita telah ditebus. Kita dibebaskan dari kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu.
Kenapa, saudara, tiang kayu, mati di tiang kayu merupakan simbol dari kutuk? Nomor satu, karena orang yang mati di tiang kayu, matinya itu tergantung di tengah-tengah. Kepala ini tidak kena atas apapun, kaki ini tidak nginjek tanah. Artinya, saudara, sorga menolak dan dunia juga tidak menerima sebab begitu jahatnya dia. Itulah orang terkutuk. Tuhan menghukum, bawah manusia juga menghukum. Yang kedua, saudara, di tiang gantungan, di tiang kayu, itu dipamerkan di muka umum sebagai objek murkanya Tuhan. Bukan cuma melanggar hukum manusia. Dipamerkan, itulah mati di tiang gantungan. Karena Kristus yang menerima kutuk itu, mengalami keterpisahan dengan Allah di atas kayu salib itu karena menanggung dosa manusia, maka sekarang kita bebas. Kita sudah dilepaskan. Kristus yang tanggung. Berkat terutama dari Tuhan yang Ia janjikan adalah kita bebas dari kutuk neraka. Kita menempuh bekerja dengan keras karena Tuhan sudah mengatakan bahwa dunia ini memang sekarang bercampur dengan dosa, ada dosa. Kita dilepaskan dari ikatan iblis, walaupun dalam prosesnya, kalau saudara pernah pergi ke dukun, pernah main kuasa gelap, pernah pegang jimat, dalam prosesnya nanti ada doa pelepasan dan seterusnya saudara. Tapi kita dilepaskan dari itu semua. Dari the final judgment, kita tidak lagi masuk neraka yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita dilepaskan dari keterikatan dengan iblis. Jadi bukan bebas miskin. Dan tidak mungkin jadi orang gagal, saudara. Masih ada kemungkinan itu. Bebas kutuk ini yang dijelaskan oleh Paulus sekarang, bukan karena kesetiaan kita dalam mentaati firman. Bukan karena kesetiaan kita dalam memberi perpuluhan dan persembahan. Itu ungkapan syukur. Jadi jangan dimanipulasi oleh orang yang mengaku sebagai pastor, pastor, pester, pendeta, apapun namanya, saudara, bahwa kalau engkau beri perpuluhan dengan setia, engkau bebas kutuk. No, bukan begitu, saudara, bebas kutuk. Kristus yang membebaskan kita dari kutuk. Dan selesai, satu kali, dan seterusnya. Kedua, hukum Taurat yang sekarang Tuhan berikan, kalau begitu, karena orang-orang Galatia berpikir begini, janji, percaya kepada Kristus, cukup. Benarkah? Waktu kita baru-baru percaya juga kita sama seperti orang Galatia. Kita merasa bahwa kalau sudah percaya kepada Tuhan itu dan cukup ada sukacita. Dan kita begitu giat untuk mengasihi Tuhan, kita hidup dalam kesucian. Tapi lama-kelamaan sudah jadi Kristen lama. Kita bisa berbalik, saudara. Kok orang Kristen begitu ya? Kok orang Kristen begini ya? Kok orang Kristen ngomongnya seperti itu ya? Kita lupa orang Kristen paradoks sekaligus orang berdosa dan orang dikuduskan oleh Roh Suci. Masih terus dalam pertumbuhan, dalam segala hal terus menuju pada kesempurnaan. Walaupun yang 100% sempurna nanti. Nah, kita dalam menuju kepada kesempurnaan itu, kita akhirnya menuntut. Kalau saya hidup sekarang mesti suci. Kalau saya enggak suci, saya enggak diterima oleh Tuhan. No. Kita sudah diterima oleh Tuhan. Lalu suci untuk apa? Kalau tanya lebih jauh lagi. Doa pengakuan dosa kita itu yang tiap minggu kita lakukan untuk apa? Itu akan dijawab tanggal 15. Saya akan jawab sekarang. Doa pengakuan dosa adalah validasi anugerah untuk saudara dan saya. Tuhan senantiasa tahu kita ini orang berdosa. Dan Tuhan menyatakan, menggarisbawahi, meng-highlight akan anugerahnya, kasih karunia-Nya. Maka setelah doa pengakuan dosa selalu ada berita anugerah. Jadi kita melaksanakan hukum Taurat bukan kemudian menghapus janji atau menghapus Injil. Apa yang tidak dilakukan oleh hukum Taurat? Hukum Taurat tidak meniadakan, yang tidak dilakukan oleh hukum Taurat adalah ini, meniadakan, menghapus, atau mengubah janjinya Tuhan. Paulus memakai contoh sehari-hari dengan surat wasiat, bill, bahasa Inggrisnya. Setelah saya beri contoh supaya kita mudah menerima Galatia 3 ayat 13-15 ini, ayat 15-18 ini. Satu saat ada seorang ibu yang punya anak perempuan dua. Suaminya orang yang kaya raya. Lalu si ibu sebelum ia meninggal, ia mendapatkan warisan, asuransi, semua properti dari suaminya. Saudara, anak ibu yang besar, yang perempuan yang besar, menikah juga dengan orang yang sangat kaya. Jadi si ibu pikir anak yang kedua, dia menikah dengan suami yang biasa-biasa saja, saudara. Maka supaya gampang, saudara, ya, propertinya tentu bukan cuma tiga, tapi anggaplah ada propertinya tiga. Si ibu kasih anak pertama yang sudah sangat kaya di surat wasiatnya, kalau nanti dia meninggal, si anak pertama dapat rumah satu. Anak yang kedua, saudara, kemudian dapat rumahnya dua. Atau dengan kata lain, anak kedua di surat wasiat itu ditulis dua kali lipat dapat warisan daripada anak pertama. Apa mau dikata, ibu koma, saudara. Komanya berapa lama? 11 tahun. Saudara jangan pikir gak ada ini ya. Singapura ada orang yang koma sampai 11 tahun, saudara. Dan kemudian baru meninggal dunia. Dalam perjalanan 11 tahun itu, ternyata anak perempuan pertama yang mantunya kaya raya itu, bisnisnya makin lama makin jatuh. Boom! Akhirnya saudara, suaminya bangkrut. Kayak Sritex. Enggak lah saudara ya, kayak apalah, enggak tahu lah saudara. Bangkrut, krut. Kemudian sedalam kondisi bangkrut itu, si ibu meninggal dunia. Saudara, masih adil enggak nih ya? Kalau tadi anak pertama dapat porsi berapa besar? Dapat properti berapa? Kaya kan? Sebelum koma ibu tulisnya kaya dia saudara ya. Lalu yang kedua dapat rumah? Dua kali lipat. Saudara. Apakah surat wasiat bisa diubah? Tidak. Tapi miskin nih anak yang pertama. Tapi jatuh bangkrut nih. Surat wasiat gak bisa diubah. Itu loh maksudnya Paulus saudara memberikan istilah surat wasiat. Bahwa yang diberikan kepada Abraham, nanti kita lihat saudara bagaimana kemudian sifat-sifatnya Abraham, janji Tuhan kepada Abraham itu tidak berubah. Walaupun ada hukum Taurat, karena itu merupakan warisan, itu wasiat dari Tuhan untuk Abraham dan keturunannya. Jadi natur janji kepada Abraham, natur itu tidak berubah. Walaupun 430 tahun kemudian ada hukum Musa. Natur janjinya Yahweh itu supranatural. Abraham dikatakan oleh Alkitab nanti akan mendapat keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Apakah karena kemampuan dia? Tidak. Mandul. Istrinya juga mandul, saudara. Dan dengan campur tangan Tuhan, maka ada Ishak. Secara mujizat. Berdasarkan kasih karunia. Apakah Abraham lebih baik daripada Terah? Apakah Abraham lebih baik daripada Lot? Apakah Abraham lebih baik daripada orang-orang sejamannya waktu itu? Tuhan memilih berdasarkan kasih karunia. Tuhan memberikan berkat berdasarkan kasih karunia, berdasarkan anugerah. Natur janji Tuhan itu memang mendatangkan berkat kok. Lalu kemudian kita, kalau kemudian tiba-tiba ada Musa, 4 abad kemudian, oh kalau mau dapat berkat Abraham, supaya diberkati, maka kita harus taat hukum Musa. Really? Apa benar begitu? Apa hukum Taurat itu mengganti janjinya Tuhan? Jarak 430 tahun, kepada Abraham Tuhan menyingkapkan, Tuhan reveal janjinya. Maka respons yang diharap oleh Tuhan dari Abraham adalah percaya. Why you reveal atau apa penyingkapan yang Tuhan berikan kepada Musa adalah hukum Taurat. Respons yang diharapkan atas penyingkapan, atas wahyu hukum Taurat itu adalah TAAT, taat. Tapi kalau bicara tentang janji, kamu percaya saja, saudara. Jika hukum Musa kemudian, jika hukum Taurat menjadi jalan keselamatan, ini pergumulan orang Galatia, saudara, yang dijawab oleh Paulus, maka Tuhan berarti mengubah keputusannya, mengubah surat wasiatnya, yaitu memberi berkatnya berdasarkan perbuatan. Bukan lagi berdasarkan janji. Jika ini terjadi, yaitu keselamatan lewat agama, keselamatan lewat hukum Taurat, keselamatan lewat apapun lah saudara sebut namanya sebagai agama, maka kita tidak perlu juru selamat. Nabi aja cukup. Tapi kita bankrupt, saudara. Kita orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Sebab itu, ia memberikan keselamatan bukan berdasarkan merit. Bukan berdasarkan performance. Bukan seberapa sanggupnya kita hidup saleh. Bukan. Tapi, saudara, ia memberikan keselamatan karena janjinya. Karena kalau ini terjadi, maka kita tidak perlu juru selamat. Sebab ia memberikan kemudian keselamatan berdasarkan seberapa saleh. Yang paling saleh, yang paling rajin berdoa, yang paling rajin memberikan persepuluhan, yang paling rajin mentaati Alkitab, itu kemudian yang masuk surga. No, bukan itu, saudara. Yang membuat kita masuk surga adalah karena iman. Loh, kalau begitu, untuk apa hukum Taurat? Balik lagi, saudara, ya. Saya memberi contoh beginilah, saudara. Ada satu om. Tadi kan ibu ya, saudara, sekarang om nih, yang mau ketemu sama saudara. Dia mau kasih warisan buat saudara 100 miliar. Saudara percaya gak? Ya udah gak dapat, saudara. Saudara gak percaya, saudara. Tapi, saudara, ada om yang mau kasih warisan 100 miliar. Tapi ada syaratnya. Saudara mau tinggal sama om, dan merawat si om yang sudah sakit-sakitan, yang sudah lanjut usia, sampai si om Tuhan panggil. Saudara mau lakukan gak? Nanti dapat loh 100 miliar. Wah, saya pilih yang kedua deh. Itu artinya saudara beragama, bukan Injil. Nggak ngerti maksudnya sekarang ya, saudara ya. Bahwa Injil itu, ia menyediakan warisan. Percaya itu bukan perbuatan, saudara. Percaya pun munculnya dari Roh Kudus yang kerjakan dalam hati kita. Saya percaya. Ya udah, kalau kamu percaya, ambil itu ceknya 100 miliar di rumah om. Saudara jangan tanya habis khotbah nanti ya. Om yang mana, Pak? Jangan tanya ya, saudara. Ini contoh, saudara. Contoh. Nah, saudara disuruh merawat om, saudara mau. Itu terms and conditions. Itu syarat. Caranya dapat sorga, keselamatan, itu bukan demikian. Itu bukan Injil. Injil adalah semata-mata karena percaya. Sekali lagi, bagaimana merespon janjinya Tuhan? Janji yang dihadiahkan hanya memerlukan saudara percaya untuk bisa terima. Tetapi kalau upah, reward, itu menuntut saudara mesti memenuhi terms and conditions. Persyaratan supaya saudara dapat menerimanya. Itu agama, termasuk agama Kristen. Kalau menyebutnya agama Kristen. Kita bukan percaya kepada agama Kristen. Saudara-saudara bukan pindah dan masuk agama Kristen. Saudara percaya kepada Kristus dan mengalami kuasa Injil dalam kehidupan saudara. Loh, apakah ada garansinya, Pak, kalau saya menerima janji Injil ini? Yes, 100%. Jaminannya apa? Jaminan janji adalah diri Yahweh sendiri. Di mana kita dapat? Dari Kejadian 15 ayat 5 sampai 18. Ini mungkin yang ada dalam pikirannya Paulus ketika ia menuliskan bagian Galatia 3 ayat 15 sampai 18 tadi. Satu saat Tuhan berkata kepada Abram, sebelum Abraham, masih nama Abram. Tuhan bawa Abram keluar serta berfirman, lihat ke langit, hitung bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikian firman-Nya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6 berkata apa? Lalu percayalah Abram sebelum Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini yang dikutip oleh Habakuk. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Ini yang dikutip oleh Paulus dalam kitab Roma. Orang benar hanya hidup oleh karena imannya. Saudara, luar biasanya anugerah Tuhan ini. Lalu Abram pikir-pikir, lihat ke langit. Langit memang penuh bintang. Tapi sampai sekarang anak tetap gak ada. Istri sudah 72 tahun. Abraham masih umur 47 tahun.
yang salah itu presiden Perancis sama istrinya sebenarnya. Abraham sudah 90 tahun, Saudara. Dan kemudian Sarah sudah umurnya beda 25 tahun, Saudara. Bagaimana mungkin? Nah, Abraham tanya, "Ya Tuhan, bagaimana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Akan memiliki keturunan, akan memiliki tanah yang kau janjikan itu." Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina 3 tahun, seekor domba jantan 3 tahun, burung tekukur, burung dara, merpati, semuanya diambilnya bagi Tuhan oleh Abram dan dibelahnya menjadi dua." Dibelah. Jadi bukan dipotong bagi dua, dibelah jadi dua. Lalu bagian itu diletakkannya satu sama lain, tapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Itu Saudara baca sendiri. Sesudah dibelah, maka Abram lewat di antara belahan itu. Itulah cara orang dulu zamannya Abraham membuat perjanjian. Kalau sekarang ada meterai, kalau sekarang pergi ke notaris, maka zaman dulu Saudara caranya berjanji demikian. Lalu ketika Abram dalam tidur, entah penglihatan atau kejadian sesungguhnya Saudara, atau dalam mimpi, maka Tuhan dengan api lewat di tengah-tengah belahan dari binatang atau hewan tadi. Jadi bukan Abram, tapi Tuhan yang lewat, Saudara. Bukannya Abram, tapi Tuhan yang lewat. Dengan kata lain, biarlah aku yang terbelah kalau seandainya aku batal janji. Itu kata Tuhan. Jaminan dari, garansi dari janji ini adalah Allah sendiri. Dan ini disebut sebagai validasi. Janji kepada Abram ini jaminannya adalah Yahweh sendiri. Dan nanti melalui keturunan Abraham, seluruh bangsa akan mendapat berkat. Bukan keturunan-keturunan, kata Paulus. Tapi satu saja tunggal keturunan Abraham, yaitu Yesus sendiri. Maka janji berkat itu digenapi. Maka dengan mengacu pada janji ini, sekarang Paulus menekankan kepada jemaat Galatia, juga kepada kita. Tidak mungkin Tuhan menambahkan tuntutan persyaratan pada janji yang bersifat covenant. Bersifat mengikat itu. Ini janji tentang keselamatan. Inilah Injil itu. Terimalah. Sekarang kalau begitu, Saudara, saya ingin tanya, Saudara. Seringkali kita yang sudah menerima janji, kita yang sudah diselamatkan, Saudara, dampak janji itu ternyata belum terlalu nyata dalam kehidupan kita. Sekarang kita tinggalkan teks, Saudara, ya. Coba. Apa dampaknya dalam kehidupan kita? Apakah kita masih membutuhkan validasi? Apa sih validasi, Pak? Validasi itu artinya satu kepastian, satu penerimaan bahwa oke, perasaan Saudara diterima atau pikiran Saudara diterima. Ada orang cerita sama Saudara, "Aduh, pembantu gue itu susah ya kalau dibilangin, senengannya WA." Nah, Saudara kemudian memberi validasi perasaannya. Memang sih kalau punya pembantu kayak gitu susah ya. Atau kalau Saudara bilang begini, "Ya gue kalau di posisi lu juga susah sih." Nah, itu validasi. Nah, kita sering mencari validasi. Apa yang membuat Saudara merasa kecewa dalam hidup? Jangan-jangan Saudara selalu terus-menerus menuntut validasi. Saudara, kita sudah diterima oleh Tuhan apa adanya. Kita ini sudah menerima janji Tuhan. Seburuk-buruknya kita karena dosa, Tuhan terima. Jatuh lagi, Tuhan terima. Dalam iman kita karena kita percaya, Tuhan terima. Atau Saudara jangan-jangan masih terus merasa hidup Saudara belum cukup baik. Belum cukup suci untuk diterima oleh Tuhan. Nah, Saudara, validasi ternyata terjadi dalam hidup sehari-hari, Saudara, ya, yang bukan cuma dari orang lain, padahal kita sudah dapat dari Tuhan. Misalnya, Saudara, ya, ada seorang mama mertua nih, bukan GKI Greenfield, bilang ini, "Pak, saya seneng deh sama semua mantu tuh nurut-nurut. Kalau saya ngomong apa, nurut. Itu mantu yang gede ya. Saya bilangin, kamu jangan jaga toko di rumah, jangan toko di suami terus. Kamu buka toko sendiri." Dia nurut, Pak. Terus mantu yang kedua dia bilang, "Saudara, ya, anakmu sekolahin jangan ke Amerika. Nggak zaman sekarang sekolah Amerika. Sekolah ke Cungkuo, AI paling maju." Itu mantu nomor dua. Nurut, loh, Pak. Saudara, mantu-mantu perempuannya bilang apa?
Aduh Pak Riko, kita semua tinggal di rumah mertua sama-sama bareng. Anak nomor satu, anak nomor dua, anak nomor tiga. Enak dong tinggal sama mertua, semua tersedia. Mama kayak VOC Pak. VOC, tahu VOC? Vereniging, nggak saya sebut. Company Pak, kayak penjajah Belanda begitu. Saudara, itu membutuhkan validasi. Kalau mantu nurut sama saya, baru kemudian saya bangga jadi mertua. Saudara nggak perlu validasi itu. Nah, ini jangan contoh mertua. Ini suami ini, saudara, yang butuh validasi. Mau lihat nggak? Lihat ya, saudara ya.
Setiap hari, setiap saya bangun tidur, saya harus merasa pantas jadi suami kamu. Kamu emang gak pernah minta saya biayain apa-apa. Tapi saya harus nurut sama kamu.
Udah gak usah nurut lagi, Van. Kamu buat aja apa yang kamu mau. Saya juga bisa buat apa yang saya mau.
Itu suami DKI namanya. Dibawa ke tiang istri. Pak Sutri, istri ya. Pasukan suami takut istri atau apalah namanya. Dia stres hidup tiap hari, bangun tidur. Aduh, ntar buat salah lagi sama istri ini ya. Si istri selalu benar, saya selalu salah. Aduh, ntar kalau saya, memang sih gak perlu membiayai hidup dia. Dia udah kaya, dia udah punya kerjaan sendiri. Tapi selalu aja nanti, aduh saya mesti. Setelah dia selalu terus menerus, seolah-olah butuh tetap benar. Karena dituntut, gak boleh salah sama istri. Saudara, jadi dia stres. Lalu istrinya bilang begini, jalan keluar dari istrinya apa? Gak usah nurutin saya. Kamu atur aja hidupmu, saya juga atur hidup saya. Nanti saya nikah lagi, kamu juga silakan nikah lagi. Itu bukan jalan keluar Kristen tentu saja, saudara ya. Saudara, validasi seharusnya apa? Kenapa saudara menuntut penerimaan dari istri? Saudara sudah diterima oleh Tuhan Yesus, apa adanya. Saudara, kita tidak perlu hidup begitu ketakutannya. Aduh, jatuh dalam dosa nih ya. Tuhan terima saya lagi enggak ya? Tuhan terima. Kapanpun anak yang hilang itu adalah cerita untuk setiap dosa yang kita lakukan. Kalau kita pulang ke hati Bapa. Amin. Tuhan terima. Dan itulah Injil. Oh, kalau gitu buat dosa aja terus-menerus. Nanti tanggal 15 saudara baru dengar. Apa gunanya hukum Taurat? Atau contoh validasi. Pak Riko kasihnya mertua, suami. Anak remaja dong Pak, butuh validasinya lewat apa? Nah ini, saudara ya. Anak remaja butuh validasinya dari ini. Saya mau tanya di sini sekarang. Siapa yang Instagramnya sudah 2000 followernya? Gak ada ngaku nih, saudara ya. Siapa yang udah 1 juta? Kalau udah 100 ribu, centang biru. Saudara, saya terkejut-kejut, saudara ya. Pada waktu kapan? Anak kelas 1 SD ngobrol sama temennya, kelas 1 SD atau kelas 2 SD, saya lupa deh saudara ya. Dia ngobrol sama temennya, bilang begini, aku baru buat YouTube. Udah diupload, sudah. Yang like langsung 5. Hah, saya bilang, buset deh. Wah, dia teriak sama mamanya, mah, aku udah upload yang aku buat. Yang like langsung 5. Anak kecil validasinya sekarang like loh saudara ya. Saudara-saudara kalau kirim story, saudara lihat ini siapa aja tuh yang kasih tanda kak itu cinta merah begitu ya saudara. Wah banyaknya ratusan begitu. Itu validasi. Saudara butuh validasi dari itu. Kita butuh validasi dari situ. Saudara sudah diterima oleh Tuhan. Kenapa butuh validasi kalau ada yang like, kalau ada yang kasih merah, apalagi kalau di forward Instagramnya dan seterusnya. Masih belum paham juga validasi. Nah, sekarang saya kasih contoh ini deh, saudara. Siapa dia, saudara? Ada yang tahu? Nggak tahu. Pernah dengar nama Lucy Flower? Rose? Apa teh? Atau Jenny, saudara. Satu lagi Jisoo. Belum kita tunggulah saudara ya, nanti singlenya ya. Saudara, itu Lisa. Belum kelihatan ya, saya perbesar deh saudara ya. Yang sebelahnya itu gebetan, belum pacar sih saudara. Siapa dia? Gebetannya? Saudara ketinggalan nih, gak tahu masa Lisa gebetannya siapa. Gara-gara dia, sekarang Lisa itu pakai celana pendek terus, saudara ya, karena dibilang sama dia, ah dia mah kuno, konservatif.
itu loh, saudari ya. Loh, gak kelihatan di situ. Itu dia sama bapaknya. Bapaknya siapa namanya? Bernard Arnold. Yang tadi gebetannya Lisa, Frederick Arnold. Siapa mereka? Ibu-ibu. Ini loh, saudara. Kekayaannya lebih kaya berkali lipat daripada Elon Musk. Dia disebut Wolf of Kashmir. Karena semua industri mode, saudara sebutlah siapapun. Christian Giordano, kemudian yang terakhir ini, yang dia beli dengan kasar sekali, join, nusuk, kemudian akhirnya dimiliki adalah Louis Vuitton. Nggak tahu ya, gimana sih ibu-ibu tahu saya, saudara ya. Saudara, Bernard Arnold adalah orang kaya nomor satu di dunia saat ini. Bukan Jack Ma, saudara. Pemilik Louis Vuitton. Anaknya, Fred, yang gebetannya Lisa tadi. Pemegang merek Tech Heuer. Tech Heuer ya namanya, saudara ya. Tech Heuer. Nggak ada, saya nggak pakai, saudara ya. Jadi, saudara, apa hubungannya ini dengan validasi? Kalau ibu beli Louis Vuitton harga 50-60 juta, maka keuntungan buat si Bernard tadi adalah 30%. Biaya untuk Lionel Messi pakai Louis Vuitton, lalu bintang film siapa pakai Louis Vuitton, 36%. Jadi bu, kalau ibu butuh validasi dengan Hermes, dengan Louis Vuitton, dengan macam-macam, maka yang bikin mereka kaya, ibu lho. Mendingan buat misi di Papua, bu. Mendingan untuk persembahan pelayanan, bu. Kita ternyata masih butuh validasi. Dari merek, dari flexing, dari suami, dari istri, dari saudara, dampak dari Injil yang menyatakan bahwa saudara diterima seburuk-buruknya saudara, lebih buruk daripada yang saudara bayangkan. Saudara diterima lebih diterima daripada apa yang saya mampu untuk harapkan. Dan itulah Injil. Harusnya dalam hidup validasi kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus saja. Penerimaan Tuhan Yesus saja. Kenapa kemudian kita butuh validasi dari yang lain, saudara? Kita butuh validasi dari sesuatu. Termasuk dari merek, flexing, media sosial, dari hubungan, dari berbagai macam. Karena itu, saudara, hari ini yang saya ingin ajak bersama-sama kita melihat adalah saudara, kita belajar ini. Belajar bahwa validasi kita dalam kehidupan adalah karena Injil. Karena itu, dengan kita menyadari bahwa validasi kita adalah karena Injil, karena penerimaan Kristus, kita hidupnya jadi terang dunia. Jadi garam dunia. Kemarin disebutkan contoh bahwa kita hidup harus menjadi influencer. Garam dunia dan terang dunia itu influencer. Wah, salah satu pembicara setelah dalam ceramah menyebutkan tokoh-tokoh GKY yang berpengaruh terhadap dunia. Saya gatel sih dari sekali mulut saya dari ya mau menyebut gitu. Paling tidak GKY punya satu contoh. Nggak usah deh saya sebut ya, saudara. Nanti salah lagi, saudara ya. Paling satu contoh kalau mau high profile. Saudara, untuk jadi garam dunia dan terang dunia, tidak perlu high profile. Orang yang paling berpengaruh terhadap iman saya pada waktu saya umur 4 tahun adalah Ibu Demak Tampu Bolon. Yang cerita pertama di kelas 4 sekolah tentang Esther. Dia dengan memperagakan. Lalu kemudian akhirnya saya percaya Tuhan Yesus. Itu saudara. Orang yang berpengaruh nomor 2 dalam hidup saya, siapa saudara? Yang ngajak saya ke gereja setelah saya terperangah mendengar cerita Esther. Namanya pun saya tidak tahu. Saya sebutnya Cici Emuk. Karena saya dilarang ke gereja sama papa. Tapi si Cici dengan strateginya bisa jemput saya naik mikrolet dari rumah di Kuitang sampai ke gereja, saudara. Cici itu nggak pernah ngajar. Siapa namanya saya tidak tahu, saudara. Tapi hidupnya berdampak. Tidak perlu, saudara, menjadi gubernur DKI dulu, saudara. Kemudian baru disebut, wah itulah terang dunia dan garam dunia.
hidup saudara yang berdampak pada sesama. Itu pun memberi rasa. Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam dunia. Kamu seperti ragi menghamirkan adonan. Ragi masih kelihatan gak dalam roti? Tidak. Garam masih kelihatan gak wujud garamnya kalau ditaruh di sayur asem? Tidak. Tuhan Yesus bilang, hendaklah hidupmu seperti biji sesawi. Itulah kerajaan sorga. Biji sesawi kecil, halus. Tapi waktu dia tumbuh makin besar, maka di atas pohon sesawi, bukan caisim loh saudara, itu sawi saudara ya, kalau caisim ya. Saudara, pohon sesawi, di atas pohon yang rindang, banyak burung bersarang. Di bawah pohon yang daunnya banyak, yang daunnya rindang, ada orang bisa berteduh di bawah pohon. Itu loh pengaruh. Saudara tidak perlu sekedar kemudian jadi high profile. Kalau enggak, nanti kita dimotivasi oleh orang yang pakai ayat Alkitab. Harus jadi kepala, bukan ekor. Tidak, saudara. Bukan sekedar harus menjadi high profile. Saya ini, saudara, mendingan begini. Mendingan kata orang, low profile, high profit. Jangan kayak pendeta Rico, high profile, low profit, saudara. Jadi, mendingan saudara kita jadi garam, nggak dikenal tidak apa-apa, saudara. Dan Injil yang buat itu semua, itu dimulai dari dalam. Kita tahu dengan sadar, dengan iman. Karena karya Kristus, saya diterima apa adanya. Bukan karena saya mesti taati hukum Taurat dulu, baru saya diterima. Itu pesan Injil dari Galatia 3 ayat 15-18 yang ternyata Injil ini mendorong kita untuk misi, untuk melaksanakan misi. Validate your life with Christ, with the gospel. Validasi hidup kita dengan Injil, dengan karya Kristus, dengan pribadi Kristus, bukan dengan yang lain, bukan dengan merek, bukan dengan suami atau istri, bukan karena mertua, bukan karena medsos, bukan karena apapun yang dunia atur. Di tengah-tengah budaya yang korup, the corrupt culture, di tengah-tengah sistem yang korup di Indonesia ini, mari tetap Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia dan garam dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kami diterima oleh Tuhan apa adanya kami. Kami bersyukur engkau memvalidasi kami sebagai anakmu sendiri. Engkau memvalidasi kami sebagai pewaris kerajaan sorga. Engkau memvalidasi kami bukan sekedar sebagai hamba, tapi sebagai sahabat. Engkau memvalidasi kami sebagai pelayan-pelayan, orang-orang yang kelak mendapatkan mahkota kemuliaan bersama-sama dengan dikau. Satu syukur yang tidak terkira karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami. Terima kasih ya Kristus, terima kasih ya Yesus. Engkau rela sampai disalib supaya kami mendapat validasi. Kamilah pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.